Dragii mei, vreau să abordăm subiectul de astăzi dintr-o perspectivă mai puțin obișnuită. Citind acest pasaj, confruntându-mă mereu cu oameni care vin cu probleme de depresie, citind acest pasaj, am încercat să mă pun în postura acestei femei pe nume Agar. Și aș vrea în seara aceasta să vă vorbesc puțin despre câteva lucruri din viața ei, transpunându-mă și mergând în acele zile, încercând să vedem ce a gândit Agar în acele momente și apoi ajungând la momentul întâlnirii cu Dumnezeul care o vede, Dumnezeul care o aude și vreau să vedem transformarea care are loc acolo. De aceea mesajul acesta vreau să fie o încurajare pentru voi. Și aș vrea să privim pasajul din perspectiva lui Agar, dar și din perspectiva Sarei. Femeia care îi creează durere, care o face să ajungă în disperare, să fugă și să ajungă la un moment dat în depresie. De aceea, în primul rând, în seara asta vreau să vă vorbesc despre popasurile durerii prin care trece Agar. Când o persoană ajunge în depresie și ajunge parcă la capătul puterilor, e o stație finală, pentru că înainte de asta e un drum pe care îl parcurge. De cele mai multe ori cei din jur nu ne dăm seama de drumul pe care îl parcurge persoana aceea și nu realizăm că e într-un drum spre depresie, spre o fugă, spre abandonare. De aceea poate nu te afli în seara aceasta în vreuna dintre stații, dar prezentându-le poate îți vei da seama că în jurul tău sunt persoane care trec acum prin aceste stații. Și în primul și în primul rând m-am uitat la Agar și m-am gândit că a poposit într-o stație a durerii pe care am numit-o, am încercat să le pun cumva toate cu I, să fie așa mai ușor de numit, de ținut minte. Stația pe care am numit-o eu, invizibil. Avea să spună Agar, sunt o persoană invizibilă. Nimeni nu mă vede. Sunt o femeie, o fată, care am fost luată ca și slujnică, ca și roabă, și a dus aici în țara aceasta și sunt doar o simplă resursă și nimic mai mult. Cui îi pasă de o slujitoare? Cui îi pasă de mine? Cine vede munca mea? Nu-i așa, surorilor, că în casă vă vine să ziceți uneori. O văzut cineva că am făcut curățenie. Și Agar avea să spună, nimeni nu vede nici măcar munca mea. Nu sunt văzută pentru că sunt o simplă slujitoare. Cine mulțumește? Pentru persoanele care sunt invizibile și se simt invizibile și sunt în această stație în care se simt invizibile, vreau să vă spun că nu există cuvinte magice care să le mute dintr-o parte în alta. Noi n-am fost creați să fim deconectați, ci am fost creați să fim conectați, să stăm împreună, să fim vizibili, să ne vedem unul pe altul. De aceea la biserică dăm mâna cu unul cu altul, ne întoarcem în față, în spate. La noi la biserică, și vă aduc salutările bisericii din Oradea, Biserica Lumina, o biserică frumoasă, deschisă de 4 ani, o biserică în care am ajuns la un număr frumos de 800 de participanți, de membri, iar participanți undeva la 1000, 200 din ei au fost botezați în anii aceștia 4, o lucrare frumoasă cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu și mă bucur să fac parte din această lucrare pe care Dumnezeu a început-o. Vă salut din partea bisericii, dar în biserică am încercat la noi să identificăm mai mult nevoia aceasta de a vedea pe oamenii care vin la biserică. Pentru că de multe ori venim la biserică și facem parte dintr-o comunitate și nu ne-a văzut nimeni. Și acest văzut nu înseamnă fizic. Și nimeni nu s-a uitat în ochii mei să-mi vadă durerea, să-mi vadă poate apăsarea. Am venit și nu m-a văzut nimeni și am plecat acasă. Și am început să facem niște exerciții prin care să ne apropiem de cei din jurul nostru, să ne uităm în ochii lor, să fie persoane care se uită și dacă identific o persoană amărâtă, mâhnită, să se roage pentru ea și să o încurajeze. Pentru că, dragii mei, cei care sunt în stația aceasta, deși fizic sunt înconjurați poate de sute de oameni și poate ești chiar în biserică, poate chiar mii de prieteni pe rețele de socializare, poate ai like-uri multe, poate ai urmăritori mulți, dar ajungi în momentul acesta în care să simți că ești invizibil, că absolut nimeni nu te vede. Poate faci parte dintr-un grup marginalizat și nimănui nu-i pasă de tine. experimentez durerea. Și durerea asta e nevăzută pentru că e o bătălie a inimii tale. Nimeni nu o vede. E un strigă de ajutorare pe care nimeni nu vede și nimeni nu ți-l vede și n-are ochi să-l vadă. Experimentezi poate respingerea și te simți fără semnificație. Te lupți mental cu durerea și ești într-o agonie. Simți că deasupra vieții tale stă mereu un nor negru care nu mai pleacă și nimeni nu vede. Și absolut nimeni nu vede și absolut nimeni nu știe. Isaia 49:14 spune, Sionul zicea, a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. În această stație crezi că nici Domnul nu te mai vede. Că parcă nici Domnul nu mai privește spre tine. Dar Isaia 53:3 îl prezintă pe Domnul Iisus într-o stație interesantă. Disprețuit, zice, și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. În această stație, dragul meu, e un pericol mare pentru că te simți invizibil. Și aș vrea să spun, dacă te uiți în jurul tău și vezi oameni la care poate n-ai ajuns să le vezi durerea și problemele, ca și comunitate, suntem chemați să venim aici și să ne pese de cei din jurul nostru. Poate în seara aceasta aici este o agară care a venit dornică să fie văzută și cuiva să-i pese de durerea ei. Cineva să se uite în ochii ei și să zică, cum ești? Nu numai, how are you? Am locuit 3 ani în Scoția și dimineața mă întrebau colegii, how are you? Așa, cum din ăsta rapid. Și eu, ca român, vreau să-i zic de toate. Nu mă băgau în seamă. Am realizat la sfârșit că era un fel de hai, știi? Trecea mai departe și nu-i păsa de mine, de fapt. Și așa suntem de multe ori, din păcate. Ce faci, cum ești, politicos și plecă mai departe. Dar aș vrea, dragă biserică, să vă îndemn, să vă uitați în ochii celorlalți. Să le vedeți durerea. Pentru că mulți trec prin durere. Sunt în această stație. Și aș vrea ca aici, la biserică, fiecare să fie văzut. Vom vedea și ne vom aduce aminte din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu e cel care vede eroi. Dar Dumnezeu are nevoie și de tine și de mine. Să ne uităm la cei din dreptul nostru. În a doua stație în care poposește Agar, am numit-o stația individului obișnuit. Sunt acele momente în care te simți că ești unul dintre mulți. Nimănui nu-i pasă de tine. Avea să se gândească probabil Agar, nu sunt de neînlocuit. Dacă astăzi cad, vine altă slujitoare, ia locul meu și toate merg înainte. Sunt doar una dintre multele slujitoare. Numele meu nu este important. De aceea Geneza 16:5 zice Sara, roaba mea. Iar în Geneza 16:6 Avram avea să zică roaba ta. Nici măcar numele nu era important. Ba mai mult, porșo eticheta aceea de Hagar, de cea care fuge, de cea care a imigrat. Și lumea mă cunoaște chiar dacă mă cunoaște după o etichetă. Nici măcar nu știe numele. Eticheta mi-aduce aminte că nu există niciun plan pentru mine. Sunt doar o fugară. N-am nicio perspectivă. Nu știu de unde vin, nu știu unde merg. Ca roabă, ce mai contează viitorul? Și poate te simți ca și Agar, un no-name, unul dintre mulți. Unul care, cu tine sau fără tine, lucrarea merge înainte în biserică. Că vin duminică seara la biserică sau nu, e tot același lucru. Că lucrarea merge înainte. Și poate ești într-această stație în care ești un individ obișnuit. Trăiești adesea un sentiment de uniformitate. Și lipsă de unicitate. Eu nu sunt unic prin nimic. Eu n-am o voce strălucită. Eu nu știu să dau îndemnuri bune. Eu nu sunt unic în felul meu. Eu sunt doar unul dintre cei mulți. Și îți aduce amărăciune în suflet. Cu mine sau fără mine, mergi. Nici măcar numele meu nu contează. Și dragii mei, în această stație, ea suferă. Pentru că e o stație care aduce multă, multă întristare. Eu am o problemă cu numele, le rețin foarte greu. Dar am observat că atunci când întâlnesc pe cineva și dacă rețin numele și răspund înapoi cu numele, e foarte important. Și am început să mă străduiesc să fac exercițiul ăsta, să arăt că îmi pasă de persoana de lângă mine. Că nu e un individ obișnuit, ci că numele lui contează și că atunci când mă adresez, contează. De aceea, poate în seara asta ești o persoană obișnuită care spui, măi, eu nu contez. Vreau să-ți aduc aminte în seara aceasta că Dumnezeu te vede, că pentru El contezi, că cu tine sau fără tine, lui Dumnezeu nu e tot una. E o cântare care spune, cerul ar fi mai gol fără de tine. Scaunul tău lipsește. Dumnezeu vine aici să se întâlnească cu tine și pasă de tine, slăvit să fie El. Următoarea stație în care poposește Agar, am numit-o încercări necontenite. După ce e o persoană invizibilă, după ce e un individ obișnuit, ajunge să fie într-o stație a încercărilor necontenite. O stație în care necazurile și problemele se țin de mine, avea să spun Agar. Problemele se țin lanț, toți m-au părăsit. Familia, prietenii, țara mea, Egiptul, Dumnezeii din țara mea, Faraon, toți m-au părăsit. Totul a început prin faptul că am fost luată din casa mea cu forța. Sunt acum o roabă. Sunt acum o roabă și fac munca cea mai de jos. Nimeni nu mi-a explicat niciodată cum trebuie să fac munca, ce trebuie să fac și doar mi s-a spus trebuie să muncești și atât. Trebuie să fiu mereu atentă, să-i mulțumesc pe toți și toți mi se adesează. Hei tu, fă aia! Hei tu, ai făcut cu tare lucru! Asta e stația în care e Agar. Problemele vin parcă în viața mea și nu se mai termină. Și probabil că te identifici cu asta uneori. Sunt acele momente în care parcă nu mai scap de probleme și tind să spui, numai mie mi se întâmplă. Numai mie, nu mai scap. Cum scap de una, dau de alta. Și problemele se țin lanț, termin cu una și vine alta. Și Psalmul 116 cu 3 zice, mă înfășuraseră legătură morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Uitându-te în jurul tău, s-ar putea să vezi oameni care trec sau sunt chiar acum în această stație, care simt că parcă pe strada lor nu mai răsare soarele, că doar lor li se întâmplă. Agar merge mai departe și în al patrulea rând poposește într-o altă stație pe care am numit-o instrucțiuni necerute. Despre ce e vorba? Nu e suficient că sunt invizibilă, că sunt un individ obișnuit, că am foarte multe probleme. Dar cei din jurul meu, și acum atenție aici, biserică, cei din jurul meu îmi oferă sfaturi necerute. Geneza 16:2 zice, și Sarai a zis lui Avram, iată Domnul m-a făcut stearpă, intră te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Și avea să spună Agar, pe lângă problemele mele, îmi fac și alții probleme. Nu sunt consultat în privința surogatului dacă vreau sau nu să fiu o mamă surogat. Nu mi se cere sfatul. Am aflat de la alții de soluția Sarei și de faptul că s-ar putea ca viața mea să se schimbe. S-ar putea totuși să fie șansa mea să port băiatul, stăpânul meu. S-ar putea să fie o șansă mare pentru mine. Poate oare ca soluția Sarei să-mi schimbe viața? Și în această stație, dragul meu, suntem înconjurați mereu de specialiști, de oameni spirituali, de oameni cucernici, care vin și zic că știu ei de ce ți se întâmplă. Cunosc ei. Și probabil că vi s-a întâmplat cum mi s-a întâmplat și mie deseori. Să vină oameni foarte credincioși și să spună, frate, cu siguranță, dar n-ai făcut cu tare lucru. Cele mai multe etichete, cele mai multe soluții le-am primit atunci când tatăl nostru a murit. Am primit pe tatăl nostru acasă, în ziua când trebuia să împlinească 46 de ani, în seara de ajun de Crăciun, în 2003, mort într-un sicriu din Spania. Și în acele zile au venit cucernicii, iertați-mă, care știau de ce l-a luat Dumnezeu. Nu vă spun câte soluții aveau. Una a fost simpatică. Cineva a venit și a zis, printre altele, Auzi, Beni, o să fiți așa de sărași de trebuie să vă vindeți casa, acum ați rămas fără tată. Uite, mă zice, cunosc o fată în America. Mi-a prezentat niște minusuri așa de la ea. Zice, uite, e așa, așa, dar... Și trebuie să te gândești că ești cel mai mare, mă, și trebuie să câștigi pâinea. Nu vrei să mergi să te căsătorești cu ea. O soluție, simpatic, fratele. Da, n-am nimic. Era o soluție, pentru că se gândea că omenește, trebuie să facă ceva pentru noi. Dar am avut un Dumnezeu care ne-a purtat de grijă, slăvit să fie El, și a avut soluția cea mai bună. Dar în această stație, când problemele se țin lans de tine, vin unii specialiști și îți vor spune, ce n-ai făcut bine? Ce trebuie să faci? Că cu siguranță ești tu mai bine decât știe Dumnezeu. Dragul meu frate și soră, te rog frumos, asigură-te că atunci când vezi pe cineva în problemă, nu vorbești până când nu te asiguri că Dumnezeu vrea să-i spui ceva. Altfel, lasă-L pe Dumnezeu că El știe. Spune atât, mă voi ruga pentru tine, te susțin în rugăciune, sunt alături de tine și e suficient. Pentru că n-am fost chemat să dăm verdicte și să punem povară mai mare pe cei care sunt în această stație a durerilor necontenite, ci am fost chemați să purtăm sarcinile unii altora. Să fim acolo lângă ei și să simte că au frați și surori care sunt alături de ei. Și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să fiți așa. Agar merge mai departe și după ce îi se propun anumite soluții din partea celor din jur, e într-o stație pe care am numit-o ieșirea din problemă. E stația aceea în care parcă văd luminița de la capătul tunelului. Geneza 4:5. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, parcă vede lumina de la capătul tunelului. Na, acum va fi în sfârșit bine și pentru mine. Îți dai seama, o să port copilul stăpânului meu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aici a greșit enorm, pentru că a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă bajocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț să judece Domnul între mine și tine. Ziua când am văzut că sunt însărcinată, părea să fie ziua care îmi va schimba viața, avea să spun Agar. Având copilul stăpânului meu, cum aș mai putea să am din nou viața de dinainte? Am vrut ca toți din jur să vadă că acum și de acum înainte n-o să mai fiu la fel. Avram era fericit, aștepta în sfârșit un copil, robii trăiau și bucuria alături de stăpânul lor. Simțeam că e momentul să mă răzbun pentru tot comportamentul Sarei. Și în această stație, dragii mei, în care, deși nu-ți convine totul, te agheți de o speranță ca și cum ai vedea luminița de la capătul tunelului. Oamenii care doresc să se răzbune pentru traumele din trecut adesea încearcă să găsească o formă de vindecare sau închidere pentru experiențele dureroase prin răzbunare. Dorința asta poate să fie o reacție naturală la nedreptățile suferite, dar rare ori oferă soluții durabile și poate aduce noi probleme, ca și în cazul lui Agar. Avem motive pentru răzbunare, pentru traumele care ni se fac. Există dorința aceasta de justiție. Unii oameni simt că răzbunarea e singura modalitate de a restabili cumva echilibru și de a face dreptate pentru nedreptățile din trecut, prin răzbunare. Alții văd în asta o eliberare emoțională. Furie, durere și resentimente pot alimenta dorința de răzbunare, oferind un sentiment temporar așa de eliberare sau de satisfacție. Mi s-a făcut în sfârșit dreptate. Apoi, unii oameni se răzbură datorită reafirmării puterii. Și răzbunarea poate fi văzută și ca o modalitate de a-ți recăpăta controlul și de a-ți reafirma puterea, mai ales dacă traumele au implicat și sentimente de neputință. Și în această stație în care parcă vede luminița de la capătul tunelului și dorește să se răzbundă, din această stație pornește înspre ultima, care este izolarea. Avea să spună ea, e momentul să fug. Geneza 16:6. Avram a răspuns Sarai, iată roaba ta în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit. Pentru că port fiul stăpânului, Credeam că el cu siguranță mă va proteja, avea să gândească probabil Agar. Dar nu e așa. Sara strigă la Avram: sufără abuzul ăsta din cauza ta și e doar vina ta. Avram îi spune că eu sunt roaba ei și că poate să facă ce vrea cu mine. Deci stăpânul nu mă protejează. Situația e mai gravă decât înainte. Sara mă pedepsește pentru toate traumele ei și pentru că eu am rămas însărcinată. Îmi aduce mereu aminte că nu sunt mai mult decât o roabă și atât. Nimeni nu mă mai poate ajuta. E timpul să fug în Egipt. Nimeni nu va veni, nimeni nu va interveni, pentru că nimănui nu-i mai pasă de mine. Deși deșertul e periculos, n-am de ales. Voi pleca. Voi putea fi pedepsită pentru că fug. N-am niciun plan. Poate voi muri în pustiu, în deșert, dar măcar să ajung până la fântână, să pot să mă adăp cu apă, să pot să beau apă. Niciun plan nu mai avea. Și ăsta e momentul, dragii mei, în care oamenii se confruntă cu depresia, cu sinuciderea și cu tot felul de comportamente. Și e stația în care trebuie să fim atenți că acele persoane trebuie ajutate. Sunt semne clare că vor să fugă, să evadeze, pentru că simt că nu mai au nici o speranță. Și nu știu la dumneavoastră în America, dar la noi în România trec mulți prin asta. Atâtea cauze de rugăciune pentru persoane în depresie, atâția la oameni la care te uiți și ai crede că sunt binecuvântați, că sunt bine, dar în spate se luptă cu depresia. Nu mai au parcă nicio speranță și se confruntă cu această luptă. E ultima stație în care ajunge Agar după ce le-a traversat toate celelalte dinainte. Însă în acest moment are loc, și vreau să vă spun în seara aceasta, despre schimbarea de la fântână. În acest moment intervine Dumnezeu. Schimbarea de la fântână, dragii mei, e locul unde Dumnezeu mă aude. Sunt singură. Nimeni nu știe de mine. Nimeni nu va veni să mă salveze. Nu am niciun plan. Am reușit să beau niște apă, să-mi pun puțin în burduf, nu știu cât o să mă ajungă. Cu siguranță o să mor ori aici, ori pe drum. Dar Geneza 16:8 zice, el a zis, Agar, și fii atent cum se adresează îngerul. Nu zice roabă. Pentru prima dată se spune că cineva îi se adresează. Agar, roaba Sarai. De unde vii și unde te duci? I-a răspuns, fug de stăpâna mea. În locul în care Dumnezeu te vede, e întâlnirea cu cel mai mare impact. De ce? Pentru că în momentul ăsta Dumnezeu îi răspunde la problemele din fiecare stație. În primul rând Dumnezeu o vede, pentru prima dată se vede vizibilă. Nu mai e persoana invizibilă, Dumnezeu o vede. Apoi nu mai sunt no-name, nu mai sunt persoana, individ obișnuit, mă cheamă pe nume. Îmi spune Agar. E întâlnirea cu cel mai mare impact, pentru că în sfârșit cuiva îi pasă și se adresează cu două întrebări. De unde vii și unde te duci? Și în seara aceasta vreau să spun și să-ți aduci aminte că în orice moment Dumnezeu te vede. Dumnezeu știe de unde vii, Dumnezeu știe unde mergi, oricât de grea ar fi apăsarea prin care treci. Dumnezeu e cel care te vede. Și avea să spun Agar, pentru că îi pasă de mine, îi voi răspunde sincer cu privire la mine, pentru că vrea să mă ajute cu siguranță pe mine și pe copil. Sigur avea să spună ea, e Dumnezeul lui Avram, pentru că din descrierile lui Avram, nu sunt zeii mei, nu e altcineva, nu e în cine mă încredeam eu, cu siguranță e Dumnezeul lui Avram. Și seara aceasta vreau să te întreb, în cine te încrezi? De cine te aghezi? Dumnezeu te vede în fiecare stație. Psalmul 33:8. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Ochiul Domnului privește în seara asta spre tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine și se uită spre tine și spre mine. Culmea, din frumusețea cerului și a universului, Dumnezeu alege să se uite spre mine și spre tine. Spre mâhnirea mea, spre apăsarea mea, spre problema mea, spre stația în care sunt, Dumnezeu se uită slăvit să fie Domnul. 2 Cronici 16:9, căci ochii Domnului străbat tot pământul ca să sprijinească pe aceia căror inimă este întreagă lui. Schimbarea de la fântână e locul în care Dumnezeu mă vede. Și vreau să-ți aduc aminte în seara asta, știai cu siguranță, Dumnezeu te vede în orice moment. Ce frumos să știi că Dumnezeu te vede. E ochiul care contează. E ochiul care vreau să privească mereu spre mine. E ochiul care vreau ca în orice moment să se uite spre mine, spre bucuria mea, spre apăsarea mea, spre calea care merg, slăvit să fie Domnul. Fântâna e și locul unde Dumnezeu mă aude. Geneza 16, de la 9 la 11, Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de mare la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a zis, iată acum ești însărcinată și vei avea un fiu căruia vei pune numele așa cum deja se spunea, Ismael, căci Domnul a auzit bâhnirea ta. Foarte interesant că la fântână Îngerul îi spune, întoarce-te, du-te pe acest drum înapoi, a trece prin toate opririle de până acum, pentru că Dumnezeu vrea să-ți repare toate traumele trecutului. Lui Dumnezeu îi pasă de asta. Toate stațiile prin care ai oprit și ai fost dezamăgit. Și avea să spună Agar, deși nu va fi ușor, mă voi întoarce. După ce te vei întoarce, zice, supune-te, adică căiește-te. Intră în normalitate cu stăpâna ta și recunoaște că ai greșit. Chiar dacă ai greșit datorită faptului că ea ți-a făcut rău, spune, recunoaște că ești, du-te înapoi. Apoi ești însărcinat, avea să-i spună, Dumnezeu are un plan pentru tine. Și îți voi mulți foarte mult sămânța, vei naște un fiu, vei avea un viitor. Asta se întâmplă la fântână. Și spune, acest fiu se va numi Ismael pentru că Domnul a auzit mâhnirea ta. Cu alte cuvinte, viitorul va trebui să poarte amprenta întâlnirii tale cu Dumnezeu. Să nu uiți niciodată, Agar, că Dumnezeu aude. Slăviți să fie Domnul. Psalmul 116:1 și 2 zic, iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cerele mele. Dar El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Fântâna e locul în care Dumnezeu aude. Frați și surori, când vă rugați, mai credeți că Dumnezeu aude? De multe ori facem rugăciunile foarte mecanic. Și am vrea să se întâmple ceva. Dar Dumnezeu e lângă mine. Și predicam recent la noi. Ar trebui să fim atât de conștienți că ne aude, încât să-i simțim prezența. Să știm că e aici și că ne aude. Și că e pasă de noi, slăvit să fie El. Dumnezeu vede și Dumnezeu aude. La fântână e și locul în care îl numesc pe Dumnezeu. Geneza 16, 13 și 14, a numit numele Domnului care îi vorbise, tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis, cu adevărat am văzut ai spatele celui care m-a văzut. De aceea fântâna s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Ceva s-a schimbat pentru totdeauna în viața ei, la fântână. Nu însemna că nu va mai avea situații dificile, vă aduceți aminte că a fugit din nou mai târziu. Dar ceva s-a schimbat. Va trebui ca niciodată Agar să nu uite experiența întâlnirii sale cu Dumnezeu. De aceea poartă acel nume, acel băiat. Știi ce e interesant? Că e singura persoană de pe paginile Sfintelor Scripturi care îi dă un nume lui Dumnezeu. Ni s-a revelat Dumnezeu sub diferite nume. Dar ea îl numește El Roi. Dumnezeul care mă vede. A fost atât de mișcată de prezența Lui, încât ajunge să-i spună, ești Dumnezeul care mă vede. Frate și soră, ce nume poartă Dumnezeu pentru tine? El ni s-a revelat ca fiind Adonai, Stăpânul, Jehova Ire, Dumnezeul care poartă de grijă, Jehova Rafa, Dumnezeul care vindecă, te-a vindecat Dumnezeu? Ai strigat Jehova Rafa, adu-ți aminte în seara aceasta că ai strigat într-o zi, tu m-ai vindecat. Și ai pus un nume și tu în dreptul problemei tale pentru Dumnezeu, pentru ce ți-a făcut, cunoscându-L din Biblie. Jehova Nisi, Dumnezeu, steagul meu, Dumnezeu e biruința mea. Și în seara aceasta adu-ți aminte că Dumnezeu a fost biruință în casa ta și în familia ta. Jehova Rohi, Dumnezeu păstorul meu, Jehova Shalom, Dumnezeu pacea, Jehova Shama, aici e prezent Dumnezeu, slăvit să fie El. După ce te întâlnești cu Dumnezeu, îi chemi numele și îi spui numele, ești Dumnezeul care mi-a făcut bine și strigi și spui și altora, asta a făcut Dumnezeu pentru mine, m-a auzit, m-a văzut, mi-a făcut bine, slăvit să fie Domnul. Și în al treilea rând, vreau să vă spun, după ce au poposit prin aceste stații, după ce se întâlnește cu Dumnezeu, Agar pleacă prin drumul speranței. Pleacă acasă pe un drum al speranței, pentru că cine bea din această fântână are viitor. Avea să spună ea, de acum nu o să mai fiu invizibilă, de acum nu o să mai fiu singură, de acum nu o să mai fiu pierdută, am fost găsită, am fost auzită. Psalmul 139, întreg psalmul, vorbește cât de frumos este cu Dumnezeu și la un moment dat spune psalmistul, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Fântâna e simbolul reîmprospătării. Numele fântânilor puteau să fie date și pentru 2000 de ani. Vedem în Ioan 4:6, zice, acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie și ședea lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. Fântâna aceea avea să poarte numele experienței pe care Agar a avut-o cu Domnul. Adu-ți aminte în seara aceasta cât bine ți-a făcut Domnul, ce nume ai pus lui Dumnezeu, cum l-ai numit pe Dumnezeu și ce a făcut El pentru tine. Toți trecătorii aveau să știe și să cunoască că Dumnezeu a auzit mâhnirea lui Agar. Vreau să vă provoc în seara aceasta, apropiindu-mă de încheiere. Cum te porți cu oameni ca și Agar? Conectează-te cu cei din jurul tău. Încearcă să vezi ce simt, în ce stații sunt și fii o binecuvântare pentru ei. Așa de multe ori avem impresia că a sluji pe Domnul înseamnă să fim pe scenă. Și Dumnezeu are de tine nevoie acolo unde ești, ca să fie o mângâiere și o îmbărbătare pentru cineva. Crește rata sinuciderii în rândul persoanelor care merg la biserică. Singurătatea îi cuprinde pe tot mai mulți. Frica, panica, datorită știrilor cu care ne alimentăm zilnic, ne face să ajungem în situații dificile. Fii o veste bună, un purtător de vești bune pentru cei din jur și o încurajare pentru cei din jurul tău. Cum te simți când tu ai fost văzut de Dumnezeu? Încearcă să dai din asta și celor din jurul tău. Apoi aș vrea să te întreb, în ce stație ești și să te îndemn, bea din fântâna lui Agar. Poate teci prin durerile Sarei. Nici Sara n-a fost scutită de dureri. Vreau să vă pomenesc câteva dintre ele. Durerea rugăciunii neascultate. Păi mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un fiu și nu mai vine. Durerea brațelor ce nu puteau ține copilul în brațe pentru că, deși și-l dorea, nu-l avea și ea avea durerile ei. Durerea rușinii publice. Nu poate să aibă copii. Atunci era o rușine mare. Și avea durerile ei, Sara, ea cea care îi făcea probleme lui Agar. Nu știu care-i durerea ta, dar asigură-te că datorită durerii tale nu vei produce alte dureri celor din jur. Chiar dacă tu ai problemele tale, asigură-te că nu vei afecta pe cei din jur, ci că vei fi o binecuvântare slăvit să fie Domnul. Vreau să închei și să spun că Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută. Nu știu de cine fugi și care sunt planurile tale. Dar Dumnezeu te caută, Dumnezeu te vede și Dumnezeu e cu tine, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă las această mângâiere în seara aceasta, indiferent de care ar fi stația prin care ești. Dumnezeu te vede. Eu ți-aduc aminte pentru că știai lucrul acesta. Dumnezeu te vede, Dumnezeu te aude, mai mult e cu tine, e lângă tine. Și dacă Dumnezeu îți face ție bine și ți-a făcut ție bine, fie o binecuvântare pentru toți cei din jur. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea puterea aceasta. Priviți în jurul vostru. Vedeți cine are nevoie de o mângâiere, de o binecuvântare. Uitați-vă în ochii celor din jur. Povestea la Larry Crabb, că era undeva prin Florida, pe o plajă, și se uita, erau foarte mulți oameni bogați, pensionari. Și se uitau la ei și zice, mi-a fost dat să văd o priveliște tare interesantă. Oamenii aia bogați, stând acolo unul, câte unul, singuri, Și niciunul nu-i păsa de celălalt. Și spunea el, m-am uitat cât de tristă era imaginea asta, pentru că nu erau curioși niciunul de ceilalți. Și apoi prezenta el într-o carte imaginea scaunelor din biserică. Veni la biserică și din punct de vedere fizic, stă în spate, în spate. Vedem ce a face lui din față. Dar dacă am așezat scaunele în cerc, ne-am privit în ochi. Înțeles că fizic nu e posibil să facem lucrul ăsta în biserică. Dar el zicea așa, asigură-te că ori de câte ori te întâlnești cu cei din biserică, te vei uita în ochii lor, îți va păsea de durerea lor și vei fi alături de ei. Asta înseamnă comunitate binecuvântată. Mă rog, biserică, nu știu dacă o să ne mai vedem sau nu, dar mă rog să fiți o binecuvântare unii pentru alții. Sunteți fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu e cu voi, vă vede, vă aude, vă poartă de grijă. Dați din ceea ce v-a dat Dumnezeu. Faceți bine mai departe și fiți o binecuvântare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă poartă de grijă și să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Amin.